što je poreklo hemijskih elemenata, znači onaj jedan deo koji se zapravo, mislim, čisto da biste stekli generalnu predstavu, mislim, o tom, onom delu koji se tiče, koji je do nekada povezan sa kosmologijom, zato što je to također ultimativno, kao što se vidjeti na primjeru Hoylovog predviđenja za to što kao alfa reakciju, mislim da vidjet će se da je to zapravo također dobar primjer, mislim, zove nečega što se zove fino podešavanje, o čemu ćemo, mislim, zove još dosta govorimo. Znači, od čega sastoji svemir ovako na mikronivou, pa sastoji se od tri generacije, tri familije leptona i kvarkova, znači kvarkovi, mislim, zove su, znači, šest kvarkova i šest leptona. Kvarkovi su, mislim, zove ovi svi, mislim, koji imaju čudne imena, mislim, zove ono gornji, donji, mislim, zove šarmantni, čudni top i bottom, i naravno leptoni su, mislim, zove elektron, ion i tau lepton, odnosno odgovarajući njima neutrin. Plus, mislim, zove što imamo neku jednu skupinu prenosilaca, prenosilaca sila, mislim, zove to su pre svega foton kao prenosilac elektromagnetne sile, najznačajniji, mislim, zove za stanovišta hemije, biologije i sl. Naravno, prenosioci nuklearne sile, to je 8 gluona koji nemaju svoje individualne imena. I naravno, W plus minus i Z nula bozoni kao prenosioci slabe sile. I naravno, postoji negdje nekakav hipotetični graviton koji tu negdje samo nije nacrtan, koji bi trebalo da bude kvant gravitacijona polja, što naravno ne znamo, pošto nemamo adekvatnu kvantnu teoriju gravitacije. E, od ovih stvari ultimativno, znači iz ovoga relativno jednostavnog sistema, je različitom kombinatorikom nastaje sve ovo što vidimo oko nas, bar ono što se tiče barionske materije. E sad, najvažniji oblik organizacije bariona su atomska jezgra, ona su organizovana u periodnom sistemu, i u suštini u istoriji hemije nema većeg otkrića nego što je Mendelejev uvid oko 1869. da je zapravo atomska različite i elementi nisu haotično, nemaju samo različite haotične i nepovezane međusobne osobine, nego su njihove osobine određene velikim delom mestom na kome se nalaze u jednom specifičnom sistemu, kad polazimo od najjednostavnijih, kao što su elementi helijum, pa nekakvim nekakvim dodacijnim složenim. I zapravo, mislim, zove moć tog lijevog uvida je tako velika da je on uspio da predvidi postojanje, ne samo postojanje, već i osobine tada neotkrivenih elemenata, od kojih su neki, kao što je recimo broj 43 tehnicijom, neotkriveni, mislim, zove bukvalno skoro 100 godina, mislim, zove nakon Mendelejeva. Tako da je zapravo kada u suštini ono što je on uvidio jeste da postoje suštinski gledano, mislim, zove samo dva parametra, mislim, zove koji određuju velikim delom osobine tih sistema, a to su atomski broj, odnosno mi ga danas interpretiramo, znamo, razumemo da je to broj protona u jezgru, i masivni broj, odnosno zbir broja protona i neutrona. Na prvi pogled činilo mi se, mislim, zove da bi ova dva stvari mogle da budu cijeli brojevi, međutim, masivni broj nije ceo broj, zato što je on zapravo srednja vrednost različitih izotopa za različite elemente. Kako su nastali? U svakom slučaju morala su nastati kroz proces, mislim, zove, koji se naziva nukleosintezom, onako trivialno, a nukleosinteze ima različitih, tako da je od toga gdje će se, zavisno od fizičkih uslova, gdje će se koje odigravati. Mislim, pri čemu naravno podrazumijemo da je postanak jezgre istusni postanak atoma, pošto naravno, mislim, zove, oni će u tim materija je generalno električno neutralna, tako da će oni pronaći neke svoje elektrone kada se stvore. A ključ stvari, mislim, zove, je ovaj grafik koji prikazuje nuklearnu stabilnost, odnosno vezivnu energiju po čestici, preciznije po nukleonu. Dakle, znači, tu se ne računaju druge stvari, kao što su, recimo, ne znam, gluoni i tako dalje, koji također postoje u jezgru, naravno, neprestano se izmenjujući među kvarkovima, ali to nije bitno, nego kvarkovi koji efektivno su uvijek u trojkama, to jest udruženi u barione, u protone i neutrone u konkretnom slučaju, se vezuju rezidualno, znači osnovna jaka sila vezuje kvarkove unutar teških čestica, koji se najopštije imenom nazivaju hadronima, a naravno jedan onda rezidualni deo mi se zove te, znači interakcije unutar hadrona mi se zove država na okupu protona i neutrona, te u tom smislu reči je, znači kada vidimo koliko ukupna energija veze u mozgu, pa je podelimo sa brojem nukleona, onda dobijemo kolika je prosječna energija koja je neophodna da bi se izbacio nukleon iz jezgra, i to je upravo naravno merilo nuklearne stabilnosti. Znači ako je ta energija velika, onda je jezgro stabilno. Znači potrebna je velika energija da biste izbacili. Ako je ta energija mala, onda je jezgro nestabilno. Pri čemu, mislim, zove, postoje dve različite tendencije, jedna je naravno fisija, druga fuzija, a to je da laki elementi teže da se fuzijom spajaju teže, a teški elementi teže da se fisijom cepaju lakše, i u suštini te dve kontra tendencije moraju negde, mislim, zove, proizvesti maksimum, i taj maksimum se nalazi u takozvani, tako to je takozvani iron peak, odnosno ova oblast najveće stabilnosti koja se nalazi negde oko masenog broja 56, mislim, zove, koji odgovara je mase atomskom broju 26, mislim, zove, to je gvožđu 26, osnovnom izotopu gvožđa, mislim, zove 26. Gvožđe nestabilni hemijski element, shodno tome kvantnim procesima bi se svi drugi pretvorili u gvožđe kada bi imali dovoljno vremena na raspolaganju. Znači bilo kakav oblik materije, mislim, zove, bilo kakvi stvari, kvarionske materije, naravno, pretvorilo bi se u gvožđe, ali naravno, za to je potrebno vremena mnogo duže od starosti svemira da se to desi, mislim, zove, samo u CERN. I sad, poenta jeste u tome, mislim, primećujemo, naravno, ono što jeste zanimljivo jeste da postoji nekakva cik-cak, sad uvećat ćemo kasnije ovaj deo, mislim, zove krive, da vidite da zaista postoji cik-cak kretanje, to jest najizmenično tačke, mislim, zove koje su se razlikuju atomskim, za, masenim brojem za jedan, imaju veoma različitu nuklearnu stabilnost, to jest to nam govori o tome da su u pitanju nekakve parne interakcije, mislim, zove, to jest veoma je važno da li je broj nukleona u jezgu paran ili neparan. Ostaje se pitanje gde postoje uslovi znanosti hemijske energije. I to su jasno ove dvojice ljudi. Fred Hoyle i Georgi, odnosno George Gamow, mislim zove, koji su onako bili veliki rivali i i veliki kosmolozi. Inače, mislim zove, veliki geniji koji su na neki način, mislim zove, razjasnili ove stvari. Vrlo zanimljivi ljudi. Znači, Fred Hoyle koji je napisao nekoliko veoma bitnih SF romana, a posebno ovaj Black Cloud koji je jako interesantan, upravo sastavljeno loškog stanovišta, i da ćemo od toga na samom kraju. Na samom kraju kursa, a naravno Gamow se bavio popularizacijom nauke, istorijom nauke i tako dalje, pisao ovako razne knjige, mislim zove, i tako i uglavnom ljudi su vrlo veseli i jedan i drugi, mislim zove, tako da u čemu postoje razne pričice, ali nećemo sad toliko o tome. Danas je u Cambridgeu, mislim zove, glavna zgrada instituta za astronomiju, se zove Hoyle Building, i upravo mislim zove nastanak, i mislim zove, odnosno upravo sinteza se vidi ovdje na tabli, mislim zove, tokom je na ovoj fotografiji. Inače, Hoyle je bio veliki protivnik velikog praska i, kao što je volao da govori, mislim da veliki prasak je pozivanje na početne uslove koji su specifični, je zapravo ne naučno, pošto, kao što je on govorio, onih, to su ljudi koji kaže da stvari izgledaju onako kako jesu, zato što su nekada bile takve kakve su bile. I to je bio veliki problem generalno sa stvarima i zato je on između ostalog, mislim zove, i razvio teoriju zvezdane nukleosinteze, baš zato da ih pokazao da se zapravo nije potrebno da se ništa specijalno dogodi u velikom prasku ili blizu velikog praska, mislim zove, da što ne može da se dogodi i danas. Sa druge strane, Gamow, koji je bio pionir teorije velikog praska, ima potpuno suprotnu ideju. I Gamow je zapravo, Gamow je, znači, bio pre svega nuklearni fizičar, mislim zove klasični, da kažem klasični nuklearni fizičar, i čovjek je, mislim zove, bio, on je studirao, ali je studirao i kosmologiju kod Friedmana, i kasnije, mislim zove, je bio dugo vremena proveo kod Bora u Kopenhagenu i kod Rutherforda na Cambridgeu, tako da negde od 1930. godina, mislim zove, kad je uspio pobegnuti iz Sovjetskog saveza, inače pre toga je pokušao pobegnuti čak i kajakom, od čega je zadobio teške promrzline, i inače je se bavio najrazličitijim stvarima i imao je čitav niz doprinosa, mislim zove, nauci koji su apsolutno, mislim zove, nesrazmerni prosto, mislim zove, sa relativno kratkim životnim vekom. Mislim zove, on je recimo rešio problem kvantnog tuneliranja koji je od ključnog značaja, njega su pomenuli bili, mislim zove, i kad se govori o inflaciji i tako dalje, mislim da je zapravo svi procesi gdje postoji efekat kvantnog tuneliranja, kao što je recimo alfa radioaktivnost i slično, mislim se zasnivaju na Gamovljevim radovima. Onda recimo nuklearni model Kapi, koji je dugo vremena bio jedan od dominantnih tih takozvanih fenomenoloških modela atomskog jezga, bio je prvi čovjek koji je razmatrao ozbiljno, mislim zove, problem nastanka sunčevog sistema. prvi je sugerisao, mi se zove da tripleti, odnosno kod oni mi se zove u sastavu DNK i RNK su predstavljaju reči, mi se zove genetsko koda, tako da je na taj način mi se zove ono dao ogromno doprinos molekularnoj biologiji i naravno mi se zove se bavio popularizacijom nauke kroz brojne zabavne knjige, od kojih je jedna ova One, Two, Three, Two, Infinity, mi se zove jedna od ono možda najreštampavanijih i popularna naučnih knjiga sa najviše izdanja, mi se zove čak je bila bila prevedena srpski davno, još negdje 56. 7. godine. Osnovna stvar koja je, zbog koje je on značajan ovdje, jeste naravno primordijalna nukleosinteza, odnosno, evo inače, Univerzitet Kolorada u Boulderu, mi se zove ogromna zgrada, mi se koji mnogi kažu da je mnogo ružna, ali se zove danas Gamovljiva zgrada. Ono što jeste interesantno jeste da je on čovjek koji je vidio postojanje CMB-a mnogo pre nego što je ono otkriveno i to je velika nepravda, mi se zove po mišljenju mnogih, mi se zove što i došlo on je umro pre nego što su oni dodali Nobelovu nagradu Penzelsu i Wilsonu, tako da, ja, ali u svakom slučaju činjenica da, kao što on kaže u pismu Penzelsu, mi se zove ovo je divan pismo sa sve sa sitnim pravopisnim stamparskim greškama, između ostalog on ukazuje ovdje, mi se zove da je recimo još, ne znam, 49. godine mi se zove predvidio, mi se zove temperaturu, on i njegove učenice Alfred i Fermion su predvidio temperaturu od 5 kelvina, na primjer onda ne znam, ranije su bi bila predviđena od 7 kelvina. Uzimu čemu, zapazite da ovo u skladu sa starom konvencijom, nekad se pisalo stepen kelvina, to je inače izbačeno, mi se zove, naravno danas je samo kelvina, ali nekada davno mi se zove kelvinova skala, tako su ljudi pisali stepen kelvina i tako dalje. Tako da mi se zove sve o svemu, mi se zove baš njegov ono protest, mi se zove zašto je vrlo opravdan, mislim, zato što ljudi ne čitaju literaturu, mi se zove i ne obraćaju pažnju, mi se zove da se mnoge stvari tako ponovo otkrivaju ili ponovo interpretiraju. E, u vezi sa nukleosintezom, dakle, originalno je to jedna od najzabavnijih stvari, njegov student Ralph Alfer je, znači, radio svoju doktorsku disertaciju upravo na temu kako bi bilo moguće da u uslovima ekstremno visoke temperature i ekstremno visoke gustine blizu velikog praska dođe do neki način do kuvanja hemijskih elemenata, odnosno do onoga što se danas naziva primordijalnom nukleosintezom. Znači, primordijalna nukleosinteza, razliku od kasnijih, recimo zvezdane nukleosinteze i ono što se dešavalo samo u jednoj veoma kratkoj epohi, mi se zove nekih, recimo, par minuta, preciznije mi se zove oko 200 sekundi, odnosno od toga potiče i naziv slavne knjige Stevena Weinberga prva 3 minuta, pošto oko 200 sekundi po velikom prasku došlo je do epohe nukleosinteze, primordijalne. I sad, Alfer i Gamov mi se zove su radili na tome i onda je u jednom momentu, mislim, Gamov je kada su slali ovaj rad u Physical Review koji vidite ovdje, to je ona bila ultra kratak studio editor, znači onda je Gamov zaključio da mu tu nešto fali, mislim, pa je potpuno, čak mi je pitavši ga, mi se zove kao drugog autora, mi se zove potpisao svog kolegu i prijatelja čuvenog njemačkog nuklearnog fizičara Hansa Alberta Bethe, a mislim tako da je taj rad, mi se zove Alfer, Bethe i Gamov, mi se zove naravno postao poznat, mi se zove kao alfa, beta, gamma teorija. I sad, alfa, beta, gamma teorija je, mislim, Bethe ne samo se nije ljutio, nego bio jako srećan zbog toga, mi se zove postoje, do duše, mi se zove kasnije, je alfa, beta, gamma teorija pala u koja je bila postala nepopularna, jer se utvrdilo da ne funkcioniše, mi se zove za atomske broje veće od 5, mi se zove, tako da je onda se Gamov zezao, mi se zove da je to, mi se zove profesor Bethe, sad je promenio prezime u Zaharijus, da ne ima nikakve veze, mi se zove sa ovom teorijom. Originalna ideja Alfera i Gamova je bila zapravo da su svi hemijski elementi nastali zahvatom neutrona. Dakle, zahvatom neutrona bi moglo da se, to je svega naravno, prvo dolaze najtrivialnija stvar, a to je da, znači, zahvatom neutrona od strane protona dobijamo deuteron. Naravno, uvijek imamo nekakve emisije, neko gama zračenje i tako dalje, da bismo zadovoljili zakone održavanja energije, impulsa i slično, ali sad to nije bitno. Onda, mi se zove, dalje ideja je bila, naravno, mi se zove, deuteron zahvatom neutrona formira triton, odnosno jezgro tricijuma, sad jezgro tricijuma, mi se zove, može da zahvati neutron i onda formira, mi se zove, jezgro helijuma 4, pri čemu, mi se zove, mora, naravno, mi se zove, da se zbog održanja elektrisanja, mi se zove, mora da se emituje nekakav elektron, recimo, i i tako dalje i tako bliže. Mislim, znači, sve u svemu, mislim, zove moraju da se, znači, ono što je i tako dalje, mislim, zove, možemo, znači, zapravo neutrona generalno možemo da povećavamo atomsku masu, a onda eventualno atomski broj mora da se promeni kroz nekakve reakcije kojima se pojavljuje slaba sila, recimo, koji se pojavljuju leptoni, znači elektroni i neutrini i tako dalje. I to je, međutim, Gamovu to nije sam pravilo problem, zato što je Gamovu smatrao, ok, u primordijalnoj kaši je bilo svega, znači tamo su bilo podjednako velika koncentracija i ono svih mogućih leptona, znači elektrona i neutrina i svega ostalog, tako da su praktično sve reakcije, mislim, sve bile moguće, i onda je on imao ideju da se to desilo jako brzo, odnosno da su svi elementi nastali, mislim, zove zahvatom neutrona, znači svi u prvom sistemu. I kao što bi on rekao, mislim, zove potpuno svom duhu, mislim, zove svi kemijski elementi nastali su za kraće vreme nego što je domaćici potrebno da skuva ručak. Međutim, Hoyle je pokazao da to je nemoguće. Zašto? Zato što postoji, zato što nema sistema sa masenim brojem. I to je prvi maseni procep, inače ima i drugih masenih procepa i to je vrlo nezgodna stvar. Zašto? Zato što ako gledamo, mislim, za kako izgleda, znači sa masom 1, mislim, za imamo, sa A jednako 1 imamo samo jednu stvar, to je običan vodan. Sa masom 2, mislim, za imamo deuterij. Sa masom 3 imamo tricijum koji je nestabilan, do duše, mislim, za A imamo helium 3. Sa masom 4, mislim, za imamo naravno helium 4 kao, mislim, za apsolutno najznačajnija stvar, ali sa masom 5 nema ništa. I to je problem, zato što mi se zove nije jasno na koji način mi se zove bi se ovaj taj takozvani mass gap, ima i drugih mass gapova, mi se zove kasnije mogao preskočiti. Hoyle je stvarno sugerisalo zapravo da se te stvari nastale, mi se zove zvezdanom nukleosintezom u
unutrašnjoj zvezdi. Ali ovaj proces i dalje postoji u zvezdama za ono, elemente teže od gvožđa?
Da, naravno, pa mislim zove ne, za elemente teže od gvožđa ima raznih stvari, mislim zove, znači ono, tu tek mislim zove bogatstvo nuklearnih reakcija, mislim zove jako veliko, ali problem jeste, mislim zove da se, znači uslovi koji vladaju, mislim zove u zvezdama, danas se razlikuju dosta od uslova u velikom prasku, pre svega zato što je gustina materije u zvezda mnogo veća, mislim zove, nego što je bilo u velikom prasku, za divno čudo. Znači u centrima zvezde gde se odigrava zvezda nukleosinteza je mnogo veća gustina, čak i 200 sekundi, mislim zove, nakon velikog praska se gustina smanjila dovoljno mnogo, mislim zove, da bude manja, mislim zove, od gustine u centrima zvezda. I to je jedan od razloga, mislim, a obaška što je taj proces trajao, mislim zove, jako kratko, zato što se vrlo brzo temperatura opala, mislim zove, ispod one energije koja prava, mislim da bi se to pokazalo potrebno je Boltzmannova mašina, to smo radili na kosmologiji, ali to, mislim da to nije tako trivialno, tako da je, u svakom slučaju, mislim zove, jeste da su ti prolazni uslovi, mislim zove, jako osjetljivi, mislim zove, u smislu da je jako teško, razumeti, odnosno kako bi nastalo bilo što teže, mi se zove ono tokom tog kratkog perioda vremena u ranom svemiru. E sad, zvezdana nukleosinteza, mi se zove, koji su udarili temelje, mi se zove Hoyle i njegovi saradnici Jeffrey i Margaret Burbidge i William Fowler, je, mislim, inače, znači ovaj rad iz Studiju za modern fiziku iz 1957. Ovaj je, znači, jedan od ključnih, mi se zove, to je nešto što je Synthesis of Elements in Stars, znači to je, on ima više od 120 strana, mislim zove, inače, koji su sve pune teških nuklearnih reakcija i jednostavno je taj članak, koji se zove, jedan najcitiraniji, mislim zove, možda i najcitiraniji u istoriji astrofizike, dakle, tu se nalazi praktično celokupna, mislim zove, mreža reakcija koja je neophodna da bismo rekonstruisali zvezdanu nukleosintezu, odnosno ogromnu većinu elemenata koji su nastali, mislim, zove zvezdanu. Mi danas, međutim, poenta jeste da način na koji se prevazilazi, mislim, maseni procep je potpuno drugačiji i to je osnovica toga, mislim, zove ta zona trostruka alfa reakcija. Trostruka alfa reakcija se može odigravati u zvezdama, ali se ne može odigravati u velikom prasku, mislim, zove, niti se može odigravati bilo gde je pustina materije relativno mala, a to je zbog toga što je pre svega to trostruki, mislim, znači trostruki sudar. Trostruki sudar se ekstremno retko dešavaju, mislim zove, dakle, kao što znamo, mislim zove, znači i dvostruki sudar je onako relativno delikatna stvar kada se radi, recimo, među zvezdanoj materiji gde je gustina mala. A arhitektonostruki sudar je užasno redan. I to je jedna stvar. Druga stvar je, međutim, ima još problematičnije stvari. Zapravo ne može, mislim, nikad neće oni baš da se nađu sva tri na jednom mjestu. Nego poenta jeste u tome da savremenim rečnikom govoreći, potrebno je da se dve alfa čestice, odnosno dva jezda helijuma 4, nađu dovoljno blizu da one njihove, da se njihove talasne funkcije u dovoljnoj meri preklapaju. I sad, znači one će u principu, mislim, zove da se, recimo, jedna i druga su, recimo, mislim, zove imaju nekakve talasne funkcije koje se u dovoljnoj meri preklapaju. Znači, oni će u nekom trenutku da formiraju nekakav pseudo vezani sistem, koji bi, recimo, mislim, zove se mogao označiti, mislim, zove kao, to bi bilo nekakav Bernoullijev 8, e, a taj Bernoullijev 8 se ne postoji, mislim, on jednostavno nije stabilan. Znači, ovaj Bernoullijev 8, to je potpuno isto sa stanovišta klasične atomske i nuklearne fizike, znači, ovaj, ajde da kažem, pre Heisenbergovske, mislim, zove. To je ono što, znači, to je bilo kao da dve čestice, kao da one dođu, sudare se i odbiju se nazad, mislim, zove. Znači, samo ono kratko vreme dok su one blizu se mogu posmatrati kao vezani sistem, a to kratko vreme je, recimo, 10 na minus 20 sekundi ili tako nešto. Dakle, oni u principu ovakav savjet sistem ne postoje. E sad, da on tokom kratkog vremena zahvati još jednu alfa česticu koja je tu negde blizu, znači tu negde blizu još jedna koja također, mislim, zove, ima nekakvu talasnu funkciju koja je razmazana, mislim, zove, okolo po prostoru, a koja se delimično preklada s ono. E sad, kad je to moguće? Pa to bi bilo moguće samo onda, ukoliko postoji za sveukupnost tog sistema, koji bismo simbolički, mislim, zove, mogli smatrati nekim proto-pretečom, mislim, zove, dakle, ugljenika 12, u to se mora da postoji unutrašnja rezonanca. Znači, mora da postoji, mislim, zove, u jezgru, mislim, zove, ovoga C12, mora da postoji rezonanca koja ima tačno određenu energiju od nekih, recimo, ne znam, 8,76 megaelektronvolt ili tako nešto, znači, reda veličine 8 neva, postoji rezonanca u kojoj je posebno, hajde da kažemo, verovatno, mi se zove da se posebno verovatna konfiguracija talasne funkcije, mi se zove, ovog sistema, ukoliko, mi se zove, se pogodi, mi se zove da su njihove energije tu negde, znači oko 8,7 megaelektronvolti ili veće. I zbog toga je Hoyle, koji je smatrao da je nakon mnogo ono razmišljanja o tom, zaključio da je nemoguće da se ova reakcija odvija ukoliko, mi se zove, u jezgru C12 ne postoji posebno veliki rezonantan nivo, mislim, negdje na 8,7 elektrovolta. Problem je bio taj što nuklearni fizičari, koji mapiraju koji su nivoi energetski postoje unutar svakog jezga, jednostavno nisu prihvatali, odnosno tamo nije bilo nikakve rezonance, mislim, zove, na toj energiji. I onda je Hoyle otišao tamo, mislim, zove, u Los Alamos, mislim, zove, da predloži deduši eksperiment, mislim, zove, da provere da li možda nisu nešto popustili. I onda su oni se prvo smijali i rekli, haha, mislim, zove, vidi što ovo budala oće, mislim, zove, pošto je on sam Hoyle priznao, mislim, zove, ako ja ne znam ništa, mislim, zove, detaljima nuklearne fizike, mislim, zove, ali ja sam svestan da pošto je ovo jedini način da se proizvede ugljenik, i na neki način jedini način da se prođe to usko grlo, odnosno se proizvedu, mislim, zove, stvari koje su nastaju posle ugljenika. A recimo znam da sam, pošto sam ja najveći jedan sastavljeni ugljenika, ja znam da je moralo da dođe do nastanka ugljenika u nekom trenutku. Ja sam siguran, mislim, zove, da nema drugog načina, mislim, zove, osim ovoga. Tako da vi ipak bolje proverite. I onda se ono nešto natezao sam njima i jednom godinu dana kasnije oni su zaista izvršili eksperiment i zaista, gle čuda, mislim, zove, prošli su rezonantan nivo baš tamo, mislim, zove, gde je Hoyle predvideo. Što je odličan primjer takozvanog finog podešavanja na koji ćemo se vratiti, mislim, zove, narednih nedelja. Ovo što je problematično kod ove reakcije, inače, mislim, zove, jeste da ona inače ima stopu reakcije u sazmernom nekom ogromnom stepenu temperature. Ona, recimo, njen intenzitet zavisi od, recimo, temperature na 30 stepena, ali bukvalno, mislim, zove, bez filtriranja. I to je razlog zbog čega ova reakcija, mislim, zove, ima eksplozivan karakter. I to je takozvani helijumski blesak ili helijum flash koji se manifestuje, mislim, zove, kod zvezda kada počnu, mislim, zove, da sagorevaju helijum u fazama takozvane evolucije posle, znači posle silaska sa glavnog nizma. I to je recimo Wolf-Rayove zvezde, centralne zvezde planetarnih maglina i slično, mislim, zove, oni manifestuju, mislim, zove, tu naglo eksplozivno povećanje sjaja, mislim, zove, kao posljedica paljenja prostorke alfa reakcije. E sad, ima još jedna zagonetna stvar u vezi sa ovime. Šta onda sprečava znači u situaciji velike pustine u kojoj se dešava ova reakcija, šta sprečava ugljenik da se zove da zahvati još jednu alfa česticu i da se pretvori u kiseonik 16?
I sam ugljenik se
pretvori. E pa, odgovor je mislim sljedeći, jer ispostavlja se da zapravo taj isti Hojlov antropički argument ima još jedan dodatno dan, ali da vam kaže, ok, a u jezgru kiseonika 16 nema rezonantnih nivoa, mislim zove koji su blizu, mislim zove tim energijama o kojima se ovdje radi, i gle čuda, i to se pokazalo, mislim zove, kao tačnim, naravno, zato što bi inače, mislim zove, sav ugljenik koji je stvoren na ovaj način bi se odmah, mislim zove, sagoreo dalje, mislim zove, pretvorio kiseonik i odmah, također bismo završili sa svetom u kome nema proizvodnje ugljenika uopšte, mislim nema ugljenika uopšte. Znači, nukleosinteza i zvezdana i primordijalna je jako, hajde da kažemo, tako fino podešena, tako da proizvede tu šarolikost hemijskih elemenata koji su između ostalih stvari da se zove neophodni za nastanak života. Ako pogledamo u principu suma sumarom, to izgleda ovako. Dakle, ovi vodonik, helium i neki majušni deo litijuma, mislim zove sedam, je proizveden u velikom prasku. Jedan deo, mislim zove, postoje suštinski gledano, ajde da kažemo tri, četiri, mislim zove, procesa koji dovode do nukleosinteze. Jedan deo primordijalna nukleosinteza. Ona je značajna po tome, mislim, zove, pre sve. Znači, šta je nastalo u velikom prasku? Pa u velikom prasku nastale su sljedeće vrste. Znači, vodonik običan, deuterium, ajde ovako da ga pišem, helium 3, helium 4 i malo litijuma 7. I to, tih pet vrsta, naravno, nastalo je i tricijum također, ali taj se raspao, mislim, zove, pošto, mislim, zove, je li on radioaktivan, do duše sporo se raspada, ali se raspao, mislim, zove, super teški vodonik, koji ima dva neutrona, mislim, jedan proton. Ali od ovih stabilnih, ovi su svi stabilni. E sad, zapazimo kakva je konfiguracija njihova. Vodonika i dalje ima najviše, i po broju po masi, a odmah iza njega se nalazi helium 4. Helium 4, mislim, zove, ima oko 8%, nešto malo, između 8 i 9%, mislim, zove, po broju, a negdje, boga mi, čak celih 20 i, recimo, 3-4% po masi. I ispostavlja se da ono što jeste interesantno jeste da to je glavni argument, znači količina helijuma 4 je glavni argument, mi se zove u prilog, jedan od glavnih argumenta u prilog sama količina u prilog velikog praska i toga da je morala postoji primordijalna nukleosinteza. Dakle, ni Hoyle nije bio u pravu, mi se zove skroz, on je naravno odbijao da prihvati teoriju velikog praska generalno, pa shodno tome nije mogao da prihvati ni primordijalnu nukleosintezu. Ali to je bilo pogrešno zato što ne postoji način da zvezde proizvedu tako veliku količinu helijuma 4. Ljudima se čini, pa zvezde stalno ono fuzionišu vodoniku helijum, pa šta to znači, mislim, evo, već milijardama godina. Međutim, ispostavlja se da, mislim, milijarde godina ne znači tu ništa. Sunce živi, ono, 4,5 milijarde godina do sada i još, recimo, da će u budućnosti da jedno 5-6 milijardi godina fuzioniše vodoniku helijum. Za sve to vreme, mislim, zove koncentracija helijuma na Suncu se neće promeniti. Tako da je taj, mislim, jednostavno zvezdana nukleosinteza obuhvata samo veoma mali deo zvezdane materije, znači zvezdane mase. Znači onih bariona koji uđu u sastav zvezda, vrlo mali deo njih se nalazi, mislim, zove, dovoljno blizu centra zvezde da bi učestvovalo, mislim, zove, u procesu zvezdane nukleosinteze. Dakle, helijum se, znači sve zvezde koje su ikada sjele nisu mogle proizvedu više od par procenata helijuma. Pošto njega ima 24%, mi se zove, onda je jasno da je mora postoji mnogo efikasniji proces proizvodnje helijuma i to je primordijalna nukleosinteza. Ovi ostali su zanemarivi, ali su oni jako dobar indikator, da su njih nemoguće napraviti drugačije. Deuterium koji ima jako malo energiju veze, kao što možda vidite na ovom grafikonu, vidjet će vam ponovno i se jako lako raspada, a niko živi ne zna kako da ga napravi, mi se zove jednom, znači u principu svi procesi koji su se dešavali u istoriji svemira su doveli do smanjenja koncentracije deuterijuma, a ne do povećanja. Tako da, postoji mali izuzetak, znači ovi neki veoma laki elementi, kao što su litijum, berilijum i bor, znači mogu biti proizvedeni takozvanim reakcijama spalacije. Znači šta je spalacija? Spalacija je interakcija sa kosmičkim materijom, sa kosmičkim zracima. Znači kosmički zrak udari u nekom ozbiljnom jezgru, recimo kiseonik, u zemljinoj atmosferi. Onda postoji nekakav verovatnost, znači šta će se desiti? A sad, kao što znamo, postoji jako mnogo ishoda svih interakcija na nivou elementarnih čestica i sad koliko je koja verovatna, to zavisi samo tamo od što bi Max Born rekao, kvadrata, mislim, zove norme talasne funkcije, tako da, mislim, zove, postoje sve moguće razne verovatnoće stresi, jedna od verovatnoća jeste da će on kosmički zrak razbiti, mislim, zove, na primjer, jezgro kiselnika, tako što će proizvesti, recimo, ne, dva jezgra medaljima, na primjer, i nastaviti svoj put dalje, pošto, mislim, zove, kosmički zrak obično ima tako veliku energiju da ono što njega baš briga, mislim, zove, on razbije neko jezgro, recimo, u atmosferi Zemlje i nastavi dalje svoj put. Te u tom smislu reći jedan deo koncentracije, mislim, za ovih elemenata je mogao da nastane kod... Međutim, kosmički zrak ima jako malo. Znači, fluks kosmičkog zračenja je mali generalno i generalno po Zemlji ovih kosmičkih zraka je mala u prosjeku. Tako da, mislim, za shodno tome ovih, doduše ovih ima malo. Znači, litijum, berilijum i bor uopšte nisu česti elementi, mislim, za bez obzira što su oni tako blizu, oni su tako blizu u vodoniku i helijumu koji su sve prisutni. Ali sa druge strane, mislim, zove su njih nema mnogo i te u tom smislu reči jedan značajan doprinos njihov mogao doći zbog interakcije sa kosmičkim zracima. Drugi deo naravno mogao doći zbog fuzije sa nekakvih neefikasnih procesa fuzije koji se recimo dešavaju na periferiji jezgra malih zvezda. Znači zvezde, znači hladne zvezde, znači čemu se obično hladnim zvezdama nazivaju zvezde manjih masa od Sunca, znači naši klase znači ispod G klase, znači G, K i M klase su obično hladne zvezde. Hladne zvezde mogu da recimo fuzioniraju, recimo dolaze do fuzije, ne znam, deuterijuma, mislim zove sa običnim vodonikom ili ne znam, dva atoma, ili recimo dva jezgra deuterijuma ili tako neke stvari koje također mogu da formiraju ovakve elemente i jedan deo elemenata upravo od značaja za život, posebno ovih centralnih, znači CNO, na ovaj SP i tako dalje, mogli su da nastanu u malim zvezdama. U velikim zvezdama, znači zvezdama se zove kao što su recimo, se zove na primjer A i F zvezde, mislim su uglavnom nastaje najveći deo, mislim zove A, najveći deo ove, znači ove, sve ovo što je žuto, najveći deo lakih elemenata, mislim zove, nastaje najvećim delom u tim zvezdama i onda biva izbačen bilo, mislim zove, posredstvom supernova ili posredstvom planete kao kroz planetarne magline i ekstenzivni gubitak mase koji se dešava u tim zvezdama tokom evolucije posle glavnog niza. I naravno, mislim zove, svi teški elementi, mislim zove, sve ovo što je plavo, mislim zove, ovdje su mogli da nastanu takozvani, to su takozvani, ovo što je plavo, ovdje su takozvani R elementi. Vrlo često ćete vidjeti u literaturi, malo do duše, malo je zastarela ta notacija danas, ali ajde, još uvijek se jako često koristi, a to je podela, mislim zove, na takozvane S elemente, znači S elementi, pričemu se ovo S obično malo pisano slovo i R elementi. Znači, S elementi, mislim zove, su, to je skraćenica od slovu i repi, znači S elementi su oni koji nastaju sporo, a to je oni koji nastaju nukleosintezom, znači bilo na glavnom nizu, bilo post glavnom nizu, ali recimo, opet, karakteristična vremena za fuzije, mislim zove, za stvaranje S elementa su recimo par hiljada godina, par miliona godina i tako dalje. Znači, mnogo duže vremena nego što su karakteristične vremena za nuklearne reakcije. Znači, postoji faza neka, kada se formira ova ljuskasta struktura kod masivnih zvezda na posle glavnog niza, znači gde se negde fuzioniše, mislim zove, helijum u vodoniku, helijum na periferiji, a negde se fuzioniše helijum u ugljenik, a onda se posle fuzioniše ugljenik u, ne znam, silicijum i magnezijum i posle se silicijum i magnezijum fuzionišu u gvožđe. E pa te stvari, znači kad se formira ljudska struktura, te stvari se dešavaju opet relativno sporo. To je brzo stanovište astronomije, pošto su u pitanju recimo milioni godina, ali par miliona godina ili možda čak i kraće, ali opet svejedno to je jako dugačko vreme sa stanovišta, mislim zove, nuklearne fizike. Kontrast toga su R elementi koji ne mogu da nastanu, uzev bude čeno, mislim zove, kada bi postojali samo S elementi, onda bi periodni sistem, mislim zove, negdje ono iza gvožđa izgledao jako čudno, mislim zove, zato što jednostavno S elementi nastaju zbog toga. Ta ljudska struktura se formira zašto? Zato što je to način za povećanje entropije. To je način, mislim zove, na koji se može obezbediti dodatna energija da se spreči, mislim zove, da se zaustavi kolaps, mislim zove, koji bi inače nastupio. To znači da su to reakcije, mislim zove, koje su egzoterme. Znači, to su reakcije u kojima se i dalje oslobađa toplota. E, rekli smo kad pređemo sa one strane gvožđa, onda fuzija više nije efikasna. Fuzija naprotiv, ona troši energiju. Dakle, ona postaje, znači reakcije fuzije kada pređemo preko masenog broja, recimo 56 ili 60, postaju endotopne. I kao posljedica toga, mislim, oni zahtevaju da neko, mislim, drugi da energiju da bi se ono odvijalo. E, to neće se dešava u normalnim okolnostima. To neće se dešava sporo. To može se samo u okolnostima u kojem postoje ogromna količina energije negde u prostoru, mislim, zove naokolo, i to se dešava samo, mislim, zove prilikom eksplozije supernovih. Dobro, neki kažu, mislim, zove prilikom klasičnih novih, mislim, nešto od toga se dešava, ali opet samo u eksplozivnim okolnostima, i zato se to zove R element. R element, to je karakteristična vremenska skala za nastanak R elementa. Naprotiv S elementa je, recimo, 10 sekundi. R elementi nastaju, recimo, za 10 sekundi, na primjer, tokom eksplozije supernove, ovaj nastane, ne znam, ono, pola ove sunčeve mase, mislim, zove nekog, recimo, Nikolaja, za 10 sekundi. Dakle, to su ekstremno, mislim, ljudi, to su stvari koje se mogu desiti samo u ekstremnim uslovima, i zato se to zovu rapid elementi. To su oni koji su nastali van, daleko od najdalje primisli, mislim, zove o termodinamičkoj ravnoteži. Znači onda kada je energija supernove tako velika da ona onda upumpa energiju da bi se fuzionisala u stvaranje nekakvog ono gvožđa ili bismuta ili već čega mi se zove god i bilo ovdje koji ne može ni na koji način mi se zove drugačije da bude proizveden. I naravno supernove igraju drugu korisnu ulogu, a to je da one rasturaju te elemente po prostoru, mi se zove, nije samo dovoljno napraviti ih, mi se zove, nego oni treba da se rasture u prostoru. E, dakle, kad pogledamo onako koliko ima čega, evo, ova mi dijagram koliko ima čega u svemu. Sad, znači, normalizacija može se raditi različitim načinima. Ovdje su, recimo, normalizovali tako da su uzeli, mi se zove, da, recimo, je merilo jezgro količina, mi se zove, silicijuma 28. E, silicijum je, recimo, mi se zove, jedan onako dosta prisutan element koji ima jake spektralne linije, može se identifikuje, mi se zove, veoma lako, mi se zove, na raznim mestima i, hvala Bogu, dosta je koristan, evo, njega su normirali na milion. E sad, na milion silicijuma, mislim, je izgleda silicijuma, koliko ima čega. I ispostavlja se, mislim, zove da, naravno, najviše ima vodonika i helijuma. Između njih se nalazi deuterij, vidite kako ima pad, mislim, ogroman deuterij koji se nalazi između njih, mislim, zove, doživljava strahoviti pad. E onda, naravno, mislim, zove, onda imamo ove mjesečnike, mislim, zove, koji su nastali reakcije na spalacije i kvantičkim zacima, kojih ima užasno malo, kao što vidite. E onda, naravno, imamo nekakvu generalno opadajući krivu, gdje se svako malo ima nekakva grupa nekih stvari koje se malo efikasnije proizvode od toga. I to mi najveći je taj iron peak, naravno. Mislim, imamo ove lake elemente koji su sreća naša, pa su ovdje se nalaze, znači, pre svega ugljenik i kiseonik. Mislim, to je najvažnije. Uz, naravno, vodonik tu i tu je i azot negdje. Pa, mislim, to su najvažnije stvari za život, naravno. E onda to sve opada. Pa onda dolazimo do ovog pika, mislim, koji je vezan za gvožđe kao najstabilnije. Pa onda to opada. Pa onda imamo neki pik tamo u ksenonim barijom i tako dalje, to su neke, i naravno recimo imamo platinu, mi se zove i olovo, kojih ima abnormalno mnogo, mi se zove, poređuju sa tim koliko bi trebalo da ih ima, poređuju sa njihovim najvežim susjedima, kao što su recimo bizmut, mi se zove astat ili radon i tako te stvari, ih ima abnormalno mnogo. I sad ironija jeste, mi se zove, da su ovo relativno retki elementi na zemlji, mi se zove, ali njih ima abnormalno mnogo, zaista, mi se zove, koliko bi trebalo da ih ima, i to je posljedica činjenice, mi se zove, da prilikom eksplozije, to može se objasniti isto, mi se zove teorijom eksplozivne nukleosinteze, znači ove nukleosinteze u supernovama, mi se zove zašto se pojavljuju, mi se zove tako te neke stvari, mi se zove koje su anomalije. A generalno, mislim, imamo jedan trend opadanja, mi se zove uz povremene te nukleosintetske pikove. Naravno, oni su nastali, mi se zove, na razne načine, mi se zove, znači, iron group, evo, taj hidrostatični i tako dalje. Znači, detalji stabilnosti, mi se zove to kao što smo rekli, znači, imamo od helijuma od vodonika dobijemo helijum, pa onda nakon toga, mi se zove, imamo taj neki mjesečni, mi se zove, ono, trajektoriju, mi se zove, koja raste, onda počne lagano da opada. E, a ovi, kao što je ovo lepo rekao, ovi neutronski procesi, mi se zove, su aktivni danas, naravno. Samo što mi se zove su aktivni u zvezdama, a ne u velikom prasku. I naravno mi se zove ono kad znači šta, znači to također, znači količina ova abundance curve, mi se zove, se također nalazi ovdje u sunčevom kemijskom sastavu. Dakle, i onda vidimo, mi se zove, ovdje vidimo, znači tu rešetkastu, mi se zove, odnosno testerastu strukturu. A zašto? Zato što su uvek stabilniji i ako su stabilni, oni će biti više, oni koji imaju paran broj neutrona u jezgru od onih koji imaju neparan. Tako da čak kad se radi o dva izotopa istog elementa, onda će uvek biti, mi se zove, ona, izuzetak od tog pravila, mi se zove, je deuterijum, naravno, koji ima par broj, broj ima dva nukleona, ali je jako nestabilan, a to je samo zato, mi se zove, što on je baš poseban izuzetak. Inače, svi bi ostali, mi se zove, znači, mnogo je stabilniji helium 4 nego helium 3, na primjer, mi se zove, mnogo je stabilniji, ne znam, ono, gvožđe 56, nego mi se zove gvožđe 57 i tako dalje. Tako da to je, mislim, zove, recimo, razlog se, recimo, veoma bliske stvari se nalaze. E, recimo, jedna stvar koja je veoma bitna za život, jeste, mislim, jeste anomalija koja postoji, mislim, zove, između sumfora i fosfora. Sumpor i fosfor su dva, mislim, zove, elementa koji su od ključnog značaja za živa bića, inače, mislim, zove, a koji nisu ova prva četiri. Pošto ova prva četiri, mislim, zove, naravno, mislim, zove, po, znači, CHO i N, mislim, zove, su bez konkurencije, mislim, zove, najveći, znači, 99% mi se zove materije unutar nas, mi se zove su ova četiri elementa i svih živih bića. E sad, ono postavlja se pitanje, mi se zove šta je ono što je dalje sledeće po rangu, pa sledeće po rangu mi se zove su fosfor i sumpor. E, ali oni recimo imaju fantastično veliku, recimo sumpora ima dosta, mi se zove, a fosfor je mnogo manje u svemiru. U živim bićima je kontra, mislim, u živim bićima fosfora ima više, mislim, ima i sumpora, naravno, ali bar u kompleksnim živim bićima. E sad, ispostavlja se, relativno novi nalaz, u zadnjih 10 godina, ispostavlja se da primitivna jednoćelijska živa bića, posebno takozvane arheje, imaju zapravo kontra, mislim, zove, kod njih je više, zato oni se slažu sa svemirom na, da kažemo, na velikim skalama, to jest, kod njih je, mislim, zove, sumpor zastupljeniji, mislim, zove, nego što je fosfor u samim ovim, znači, proteinima, enzimima, mi se zove lipoproteinima i drugim stvarima od kojih sastoje ta sitna bića. Ono što je generalna tendencija periodnog sistema jeste da postoji odstupanje od ove u niskim, na malim, kod lakih elemenata, generalno je broj protona skoro isti kao broj neutrona. Ali ovi drugi, naravno, odstupaju i imaju mnogo više neutrona nego što imaju protona. Tako postoji lagano odstupanje, mislim, zove od ove jednako M linije. Taj odnos negdje teži, recimo, 1.5, mislim, zove, kod velikih. Istovremeno, to nam govori, također, mislim, zove, vidimo kako se lagano izlaze iz okvira. Znači, ove crne tačke, crni pikseli, mislim, zove, su stabilne. A ove druge stvari su nestabilne, s tim što nije svaka nestabilnost isto. Dakle, ja sam dao sam primjer, pokazao sam onaj bizmut. Bizmut je toliko slabo radioaktivan da se praktično smatra stabilnim. Znači, on ima njegov period raspada, je, mislim, zove, mnogo veći od Hubble vremena. Tako da imate te dugo živuće koji praktično kao da su, mislim, zove, potpuno stabilni. A recimo, primjer su uran-238 i torium. Znači, uran i torium, na primjer, koji imaju periode poluraspada po 2-3 milijarde godina, mislim, zove, su toliko slabo radioaktivni, mislim, zove, da zapravo imaju, znači, ti ekstremni, oni su praktično isti kao stabilni. Oni su ove neke sive i tamno plave tačke, mislim, zove, uz ove crne. A naravno, što idemo dalje od toga, to su stvari podložnije, mislim, zove, raspadu, tako da, ove, recimo, zeleni i žuti, mislim, zove, su nešto što imaju raspad, recimo, ne znam, ono, između jedne sekunde i jedne milisekunde, i ove žuti ispod jedne milisekunde, mislim, zove, znači, oni postoje ekstremno, ekstremno kratko, tako da, u nekom smislu reči se na velikim udaljenostima pokazuje, odnosno ovde, vidite, ovde, recimo, više uopšte nema stabilnosti. Znači, stabilnost se završava, mislim, zove, kod atomskog broja 91, ako se ne varam, se završava, nema više stabilnih stvari. Sad samo pitanje koliko su nestabilne ove dalje i da li postoje neka takozvana ostrva stabilnosti, da se zove na jako velikim atomskima. I sad, ono što je, ako predstavimo to, ako sad uvećamo, zoomiramo ovo sad, svaki piksel u predstavimo, ono što vidimo jeste da, evo kako izgleda mass gap, ovo vam je Hoylov masivni procep, mi se zove na jednako 5. Kao što vidite, mi se zove, znači svi oni možete shvatiti to kao nekakvu igricu, mi se zove kao ćelijski automat, ali što bi rekli, mi se zove što može da prelazi po punoj liniji između dva polja. Ali šta se dešava kad nemate zajedničku liniju, to je ovaj slučaj ovdje, onda imate masivni procep. Znači onda imate, mi se zove, ovi se, vidite se ova dva pala stabilna izlaze se zadiraju samo ovdje u tački, mi se zove, nemaju uopšte zajedničku stranu. Tako da je onda nemoguće, mi se zove, da zahvatom jedne čestice, mi se zove, znači zahvatom neutrona ili zahvatom protona, mi se zove, da pređete iz ove jedne plave zone u drugu. Imate drugi, mi se zove, na 8, a jednako 8, drugi je masivni procep, pa on ima ovdje nešto kod fluora i tako dalje, tako da pojavljuju se te stvari koje su također ultimativno rezultat kada bismo mi mogli da izračunamo talasne funkcije za te složene sisteme. Onda bismo tačno znali, mislim, zove ovaj gdje se, ne, mislim, mogli bismo tačno da rekonstruišemo te stvari. A to, nažalost, ne možemo da uradimo još uvijek zato što su te talasne funkcije ekstremno komplikovane. Tako da, bez obzira što ne očekujemo, nema tu nikakve neke nove fizike i neke nove velike nauke, ali jednostavno, mislim, zove, je suviše komplikovano, mislim, zove, predvidjeti te stvari i rekonstruisati ih u potpunosti. Ok, mislim, zove, primordijalna nukleosa sinteza nije toliko bitna. Ono što jeste bitno jeste da kako se dakle odigravala primordijalna nukleosa sinteza, pa imali smo ključna uloga deuterijuma, koja ima jako malo danas, ali sve drugo je prošlo kroz to. Znači, deuterijum je nastao od protona i neutrona, pa je onda nastao tricijum, pa je onda nastao helium 4. I u principu, mislim, zove, relacijama, znači, ovi koji učestvuju deuterijum, one su glavne. Ovo su vam praktično sve, mislim, za razliku od Hoyla i njegovih saradnika kojima je trebalo, mislim, zove, 120 strana sitnog teksta, mislim, zove, da ispišu nuklearne reakcije, mislim, zove, koje su karakteristične zvezdanu nukleosintezu. Dotle je primordijalna nukleosinteza ekstremno jednostavna, s obzirom koliko ima malo stvari koje su učestvovali u njoj. Ovo su vam praktično sve reakcije koje postoje i koje su potrebne za, uopšte da bi se objasnila primordijalna nukleosinteza. Tu nema neke pretjerano velike mudrosti i to je u suštini, mislim, jedina stvar koja je bitna i ključna, mislim, jeste da je outcome toga bio da se helium 4, mislim, je jedan, tako reći, atraktor u tom prostoru ovaj, nuklearnih parametara, tako da ga je formirano, ima jako mnogo. To se dešavalo jako brzo, dakle, temperatura je sad gledala 8 minuti, ovo je 1 sekund, prvi sekund nakon velikog praska. Veliki prasak je negdje ovdje, a znači sekund, 1 minut, 5 minuta. Znači, negdje između minuti i 5 minuta, mislim, zove, je recimo, evo, na primjer, helium 4, mislim, zove, je sa nule, koja je ovdje bila oko 1 sekunde, mislim, zove, porastao na ovu sadašnju koncentraciju, mislim, zove, koja je nešto ispod, recimo, u četvrtom, trećem, četvrtom minutu. Tako da, mi se to desilo jako brzo. I onda vidite da negdje od četvrtog minuta nadalje, otprilike, mislim, zove, sve ove krive su ravne, manje više, osim ove radioaktivne koje označava helium, ovaj, vodonik 3, to je tricijum. E, on je radioaktivan, pa ona opada, znači sve ove druge su horizontalne, što će reći, mislim, zove, da je nakon toga su koncentracije lakih nuklida bile zamrznute. I tako dalje, i tako bliže. I sad da ne ulazim u ovo, ono što dobijamo, znači, e sad, mi smo ušli u fazu velike preciznosti korištenjem teorije primordijalne nukleosinteze, znači mi danas kosmologiju možemo jako dobro da vidimo ove stvari koje su vezane za te ranije epohe kao što je primordijalna nukleosinteza. To zavisi, jedna stvar jeste problematična, jeste što mi ne znamo period raspada neutrona dovoljno precizno. Znači, period raspada neutrona mi se zove po recimo particle data iz 2004. godine, mi se zove je 885,7 plus minus 0,8 sekundi. Vidite, to je još uvijek prilično velika neodređenost. To je neodređenost na nivou hiljaditog dela, mi se zove, i to je prilično onako skandalozno što bi se reklo, ali jako teško dobiti, mi se zove, slobodne neutrone, jeli, i meriti njihov period raspada. Dakle, to je vrlo netrivialan eksperimentalni zadatak. Tako da, od toga, mislim, sve dobrim delom zavisi šta ubacimo, koje ćemo konkretno vrednosti brojčano ubaciti u model, pa dobiti ono, mislim, zove što nam da. Također, ako imamo različite, ako se slučajno, kao što neki predviđaju, mislim, zove, možda postoji još neka vrsta neutrina koju nismo otkrili, onda bi se to promenilo. I naravno, merenje Hubbleove konstante. Hubbleova konstanta, od koje zavisi sve u kosmologiji, naravno, je također danas mnogo bolje poznata. Znači, danas ljudi kažu, mislim, zove, evo, recimo, Hubble Space Telescope Key Project, mislim, zove, je izmed dobio rezultat 72 plus minus 8, u čemu je 8 ukupna greška, mislim, zove, znači ukupna greška na mene. A WMAP tvrdi, mislim, zove, da je to 70,1 plus minus 1,3, što je mnogo bolje, ali to je također na nivou procenata, znači, ovo je na nivou greške od par procenta, koja je suviše velika, mislim, zove, realno govoreći, tako da mi tu zbog toga ne dobijemo baš skroz. Naravno, to upoređujemo sa posmatranjima današnjim ovih stvari. Helium 4, pa hvala Bogu, ima ga svuda, tako da onda mi se zove relativno lako se meri njegova količina. Helium 3 je problematičan, njega ima jako malo na Zemlji, jako je skup, ima ga nešto malo više na Mesecu, baš zbog taloženja sunčevog vetra na površini Meseca. Može da se meri, postoji ekvivalent ono što je hiperfina linija vodonika na 21 cm, tako postoji ekvivalent toga, je spinska linija heliuma 3, mislim, zove na 3 cm, tako da se to koristi za merenje. onda recimo deuterijum je jako teško, mislim, zove ovaj, generalno pronaći, zato što se on jako lako uništava astracijom, to jest kad god on uđe negdje u sastav zvezda, onda se on bio uništen, tako da ga je najbolje posmatrati u nekim oblacima međuzvezdanog gasa, po mogućstvu na visokom crvenom pomaku, ako može da se vidi. On ima spektralne linije koje mogu relativno lako da se razdvoje od vodonikovih, ali je problem što su na visokom crvenom pomaku one sve uronjene u Lyman alfa šumu i zbog toga je jako teško, mislim, zove, baš on, identifikovati ih precizno. I naravno, mislim, zove litium 7 koji također ovaj, nije, mislim, sasvim jasan, tu postoji jedna anomalija izvesna, mislim, zove, koju ćemo vidjeti ovdje. U principu, evo, znači, ono što vidimo, u stvari mislim da imam, evo, opet, ovo je, recimo, najbolja slika. Ono što se vidi jeste sljedeće. Znači, ovo je, evo, pogledajte mi sada, znači ovdje kako izgleda frakcija masa. Znači, ovo je po masi. Ovo je helium 4, ovo je deuterium, helium 3, ovo je litium 7. Helium 4 mi se zove relativno u funkciji od gustine bariona. Znači, efektivno ovdje je postavljena kao fizička gustina, ali to je efektivno u funkciji od omega B, mi se zove koje se kreće, recimo, ne znam, 0,01 do 0,05, recimo, tako nešto. Znači, od 1 do 5%, mi se zove se obično crta, mi se zove nix osi. I u suštini ono što odgovara predviđanjima novog standardnog kosmološkog modela je ova plava vertikalna šteta. Helium 4 vidimo relativno sa sporom, ali svejedno taj boks današnje zastupljenosti se preklapa sa ovom plavom štetom. Deuterium je najprecizniji smjer. Obratite pažnju, mislim zove kako je. Deuterium se brzo mijenja i zbog toga je on najbolja kosmološka standarda, zato što se on brzo mijenja. Ispostavlja se da današnji boks to savršeno se pohodno, da se zove sa ovome. A kod heliuma 3 otprilike imamo samo gornju granicu, mislim zove, tako da je on ovdje negdje. I kod litium 7 je jako loš, mislim zove, kao kosmološka plan. Zašto? Zato što predviđena trajektorija, mislim zove, prolazi dva puta, mislim zove, kao što vidite kroz bilo koju zadanu vrednost, a kad prolazi dva puta, onda nam nije jasno da li se nešto nalazi ovdje ili ovdje, mislim zove, tako da je to jako loše, mislim zove. Jedino gore od toga bilo bi da bude potpuno horizontalno, da ne zavisi od varijantnog uzroka. Sve u svemu, mislim zove, ovo ovdje posebno rezultati za deuterijum su snažna potvrda, mislim zove, cijela ideja da je primordijalna nukleosinteza ispravna. I slične stvari mogu se dobiju za ove... Slične stvari mogu se dobiju za zavisnost od broja generacija neutrina i sl. Sve u svemu, dakle, laki elementi su nastali, mislim zove, u velikom prasku, oni malo teži elementi, mislim zove, su nastali u zvezdama. Oni najteži elementi su nastali u supernovama i u suštini na neki način je taj popunjen taj veliki periodni sistem elemenata i omogućeno je postojanje strahovito velike hemijske kompleksnosti. Hemijska kompleksnost je preduslov za pojavu biološke kompleksnosti, tako da je sve ono što na ovaj ili onaj način utiče na hemijsku evoluciju. Kasnije ćemo govoriti kada govori o kontekstu galaksije, mislim zove, znači naše galaksije. Znači, tada govorit ćemo nešto o hemijskoj evoluciji u kontekstu galaksije. Ali je hemijska evolucija generalno sve usredljeno govoreći, mislim zove, nešto što je određeno pre svega sa ta dva procesa, mislim zove, znači prvo primordijalnom nukleosintezom, a posle mislim zove i zvezdanom nukleosintezom. Postoji nekoliko primjera, kao što je onaj Hoylov primjer sa rezonantnim nivom u ugljeniku 12, koji ukazuju na to neočekivano, na prvi pogled, fino podešavanje mislim zove parametara koji omogućuju nastanak te hemijske kompleksnosti. Ok, jel ima pitanja? Je li ovo jasno?
Mogu sad jedno četiri.
Vajaš četiri. Ni manje, ni više. Evo. Još?
Da.
Još pre. 23 znači?
Da.
Odlično, evo sad ćemo.
Je to nastanak heliuma u primordijalnom nukleosinteze? E, okej, okay, zato što slika ne odgovara ovom što znamo iz zvezda.
Ne,
dva heliuma, tri.
Pa upravo to, to mi jeste suštinska razlika. Zato što je ovaj proces, mi se zove, ispostavlja se u uslovima. Karakteristični za primordijalnu nukleosintezu, mnogo efikasniji.
Okay.
Tako da smo ovdje uspjeli da stvorimo 20 i nešto posto, mislim, zove helijuma, a u zvezdama smo stvorili par posto i to je trajalo. To smo imali 9 godina.
Dva helijuma, tri helijuma,
ok. Jeste, da.
Još jedno pitanje. Kad si prekazivao one ove kratke na, na ovaj blic oblast gde nastaju prekazivao si mesi jer i ovaj P, P elementi.
Dobro. Samo da vidimo.
Nisu spomenuti ovdje na...
Samo da vidimo. Je ovdje. Ne.
Eto.
Ha, okej. Te dajem, pa, okej. Jeste, mislim zove samo, da, da, tačno, mislim zove, pa postoje, okej, okay, mislim zove, pa, okej, okay. P procesi su, mislim zove, također, okej, okay, to su, to je nešto što je između, mislim zove, nisu ni, ovaj, nisu ni, ovaj, ajde da kažemo, mislim zove, ni jedan elementi, nego je nešto, mislim zove, što je, hajde da kažemo tako, omogućeno u uslovima kakvi postoje, recimo, recimo u, zvezdama kao što su recimo Wolf-Rayeve zvezde. Znate šta su Wolf-Rayeve zvezde? Wolf-Rayeve zvezde su vam zvezde koje nemaju, koje su malih dimenzija, jako velikog sjaja, jako visoke temperature zvezove i traju jako kratko, a traju mnogo kraće nego što to daje trenutna njihova masa. Kad izmerite njihovu masu, mislim zove, dobijete recimo ne znam, par sunčevih masa ili možda 7 sunčevih masa, a one traju ekstremno kratko, mislim da znači to je zašto? Zato što su one već izgubile, mislim zove, svoje omotače. Znači one su u jednom momentu, mislim zove, znači ostale bez kontakta, potpuno, znači potpuno otpustile svoje omotače koje bi se onda pretvorili ili u planetarne magline ili se potpuno raspršili, mislim zove, po prostoru pa ne uspijemo da detektujemo, mislim zove, gdje su otišli. Ali u svakom slučaju, mislim zove, su recimo to zvezde koje na neki način, mislim zove, ne uspijevaju da dosignu stanje termodinamičke ravnoteže nikada, to na svoje relativno kratke istorije. One uglavnom sagorevaju ugljenik, recimo, mislim zove, mada ima nekih hladnijih, koje je hladnijih među njima, mislim zove, koje sagorevaju helijum. Ne, pošto su reakcije sagorevanja ugljenika, mislim zove, koje su sad u tome, ono, to je jako komplikovano, mislim zove, ono, generalno govoreći, su još ekstremnije na neki način zavisne temperature nego što zavisi trostruka alfa reakcija, znači oni imaju još veći eksponent, mislim recimo zavisi kao temperatura na 45 stepeni ili tako nešto. Onda se te reakcije, mislim zove, upale jako kratko. I onda, pošto istorijan, pošto se prilikom njih oslobodi tako veliko čenenje, onda recimo taj region, mislim zove zvezde, one kao da su, kod njih se primećuju velike eksplozije. Znači, na samim zvezdama, znači tokom njihovog trajanja primećuju se velike eksplozije i one imaju nekakve procese, to su recimo procesi u kojima je karakteristično vrijeme bilo recimo, ne znam, nije ni 10 sekundi, a nisu ni ono hiljade godina, nego je recimo, ne znam, 100 dana, na primjer, ili godinu dana ili tako nešto, u kojom prilikom se formiraju, mislim zove, te neke super flerovi, pojavljaju se, mislim zove, razne erupcije i tako da. E, to je nešto što, mislim zove, na neki način leži između, mislim zove, između te dve stvari. Znači, tu postoji velika količina slobodne energije koja je, se oslobodi takvim događajima, a koji jedan deo može da se upotrebi za pogon endotermnih fuzionih reakcija. Ali ne u toj meri i niti se raspršuju po prostoru, mislim zove, odmah kao što rade supernove, mislim zove, nego eventualno te kasnije, mislim, pošto ponekad i ove zvezde ovih vrsta eksplodiraju kao supernove ponekad, a ponekad ne, ponekad direktno kolapsiraju crnu rupu. I to je kao takozvane silent supernove ili neutrino bombe, mislim zove, kako se ponekad nazivaju, neutrinske bombe, pošto one oslobode praktično svu energiju, svu razliku, gledajte svoju porciju energiju, oslobode u vidu neutrina, a ne u vidu vidljivih fotona, mislim zove, ne znam, elektromagnetnog zračenja, udarnih talasa i sl. E, tokom tog, mislim zove, tokom tog perioda, mislim zove, se vremena mogu da nastanu, mislim zove, poneki od ovih dodatnih elemenata koji su, mislim zove, mala, koji su mala. Oni su u principu najodgovorniji, mislim zove, upravo za ove anomalije, mislim zove, tipa, mislim zove, za višak platine i olova, mislim zove, u odnosu na svoje najbliže susjede, na primjer.
Zar nije taj proces zahvat protona?
Pa jeste, ali protona, mislim, možda ima, a gde ima slobodnih protona, mislim, pa nema ih skoro nigde, osim što, mislim, zove, se pojavljuju u takvim nekim situacijama, znači imaš, da oni će, jer oni će težiti, ako se pojavi generalno, ako postoji mnogo slobodnih protona, a postoji gustoji, oni će normalno da se fuzioniš u helijum, ali kako da izbjegneš da se fuzioniš u helijum, nego da umjesto toga, mislim, zove, se fuzioniš u neke, odnosno zahvate neke teže, nema. To je vrlo ono, delikatna stvar, mislim zove, nema mnogo takvih oblasti, mislim zove, i nema mnogo mesta gde može to da se odigrava. Ok, onda recimo, evo ostalo, mislim zove, možemo mali početak, mislim zove, nečega što ćemo da nastavimo, mislim zove, ovaj naredni put,
ali vrlo kratko. Mislim, znači, ovde smo na neki način, kroz ovu priču, prvo o spektru primordijalnih perturbacija, a posle, mislim, zove, recimo, o Hojlovoj, znači, trostruk alfa reakciji, došli smo do jednog dela koji je ekstremno bitan, mislim, zove, a to je sam početak. Sam početak, to je problem, pitanje, oblast, kako god, osmatračni selekcijni efekt. To je nešto što, u suštini, mislim, zove, se najviše vezuje tradicionalno za kosmologiju, ali je prisutno u svim drugim oblastima i zapravo najveći broj zadovoljnih primjera, mislim, zove, potiče, mislim, iz drugih oblasti. Ja ću sad ovdje samo na samom početku, pošto ćemo samo da počnemo ove toga, samo da dam par primjera, mislim, zove, koji se tiču potpuno drugih oblasti, ali da vidite koliko su, mislim, zove, selekcijni efekti generalno, a posmatrački selekcijni efekti, to je oni kod kojih osobine posmatrača na ovaj način su prisutne, mislim, zove, prilikom selekcije podataka, su značajni. Recimo, jedan od možda najstariji, najbolji primjer je Francisa Bacona. Francis Bacon je 1620. godine diskutovao u okviru svog vrlo skeptičnog i empirijskog diskursa, mislim, zove, koji se jako borio protiv raznih predrasuda sujeverija i između ostalog, mislim, zove, protiv pretjeranog uticaja religije, mislim, zove, na naučno mišljenje. U svom knjizi Novom organom iz 1620. godine je diskutovao legendarni primjer, mislim, zove, a to je da li molitve, mislim, zove, pomažu, mislim, zove, spasenju, mislim, zove, prilikom ove nesreće na moru. I sad, ok, pre nego što uzmem kao primjera, šta je ovo? Tačno, vrlo dobro. To je Radou de la Méduse, inače, mislim, zove, najveća slika, verovatno, romantizma, mislim, zove, u slikarstvu ikada. Teodora Žerikova iz 1819. godine, koja predstavlja, mislim, koja se originalno zvala, mislim, zove, upravo scena brodolama, mislim, zove, sama. Zašto? Zato što je taj slučaj, taj istini događaj, mislim, zove, sa brodolom, mislim, zove, francuske krstarice Meduza, mislim, zove, na obali Mauretanije, mislim, zove, u Severnoj Africi, je izazvao jako veliko uznemirenje javnosti, što bi se rekao, i onda Žeriko nije hteo baš da provocira, odmah da su svi znali, mislim, zove, o čemu se radi, ali on ga je neutralno, mislim, zove, nazvao tako, pošto, mislim, zove, je li od 147 mornara koji su se spasili na improvizovanom splavu, kada je brod Argus išao na njih, mislim, zove, što je to predstavljeno ovde, inače, zbog čega niko živi ne uspeva da nađe, mislim, zove, gde je Argus, on je sićušno, mislim, zove, deo na horizontu ovde. Inače, ovo je ogromna slika, ona je veća od prirodne veličine, mislim, zove, ovo ta figura. Znači, ona je druga najveća slika, mislim, zove, koja se čuva u Louvru. Inače, 8 metara je, 8 metara je dužina, 6 metara je visina, tako je to ogromno platno. A inače je od tih 147, mislim, zove, preživjelo je samo 15, mislim, zove, koji su preživjeli na osnovu, jeli, ono, kanibalizma, mislim, zove, i bili su svi skoro ludi, mislim, zove, kada su pronađeni. Tako da je to jedan, onako, baš bila dramatičan događaj koji je jako, onako, uzdrmao, mislim, zove, tada rekonstruisanu francusku monarhiju, mislim, zove, nakon pada Napoleona, mislim, zove, nakon bitke kod Waterloo i Bečkog kongresa 1815. To se dalo 1816. i odmah se pojavilo u francuskoj štampi i drugde, mislim, zove, ideja o tome da je to, mislim, zove, rekonstruisani monarhija i kralj postavlja nekakve idiote, mislim, zove, za zapovednike brodova i zapovednike flote i tako dalje, koji onda posle nisu mogli da pronađu, mislim, zove, nedeljama, mislim, zove, nedeljama nisu mogli da pronađu lomnike i tako dalje, tako je to imalo jako velike, ono, društvene i političke posledice. Da, Žeriko je, mislim, zove, zato kažem, originalno, mislim, zove, nazvao, mislim, zove, scena brodoloma, a kasnije, mislim, zove, postao poznat kao, mislim, zove, Splavsa Meduze ili Radou de la Méduse. Okej, to je pravi primjer, mislim, zove, baš tragičnog brodoloma, a to se dešavalo jako mnogo, mislim, zove, puta ranije. I Francis Bacon je, mislim, zove, rekao, kaže, eto, vidite, kaže, često se događa, kaže, spasen je brodolom, kaže, ali tvrde da je Bog uslišio nekak molite, pa se spasti. Čime indirektno, mislim, zove, daju potvrdu ideji koja je zastupljena, mislim, zove, ne samo u hrišćanstvu, nego u svim takozvanim personalnim ateističkim religijama, da je direktan kontakt, mislim, zove, sa božanstvom, odnosno molitva, mislim, zove, pomaže i može da utiče, mislim, zove, na dalje razvitak dešavanja. Ali Bacon onda kaže, zašto je to tako? Pa mora biti samo zbog toga, mislim, zove, što oni koji nisu preživeli, očigledno, mislim, zove, nisu u stanju da posvedoče o tome kako je to, molitve nemaju efekta, tako da je drugi deo, mi semplujemo, kad govorimo o tome, mi imamo nepotpun uzorak, znači mi imamo samo onaj deo sampla koji se očigledno, mislim, zove, spasao, pa onda oni mogu da, mislim, zove, mogu da to tvrde, a drugi deo uzorka koji se, nažalost, mislim, zove, nalazi na dnu mora, mislim, zove, nije u stanju, mislim, zove, da iznese suprotne tvrde. Shodno tome, imamo sistematsku neobjektivnost
se na engleskom reklo bias, koji se ovdje manifestuje. To je jedan odličan primjer selekcionog biasa, a prvi, onako baš relativno detaljnije proučen u istoriji, zahvaljujući Francisu Baconu. Ima jedan koji je, mislim, ima ih mnogo koji su vezani za noviju političku istoriju, mislim, zove, recimo, mislim, ova čuvena fotografija, koja predstavlja, mislim, zove novizornog predsjednika Trumana, mislim, zove kako pokazuje članak koji je odštampan i objavljen, mislim, zove u Chicago Tribune, znači ne u bilo kojim nekim petoročkim novinama, nego u jako ozbiljnim novinama, mislim, zove pod naslovom Dewey defeats Truman, koji su oni odštampali oglašen rezultat izbora, mislim, zove, a Truman je zapravo pobedio, odštampali su to, pošto su bili toliko ubeđeni, mislim, zove, jer su apsolutno sva istraživanja javnog mnjenja, mislim, zove, svi razni eksperti, agencije, analitičari i tako dalje, predviđali, mislim, zove, ubedljivu pobedu, mislim, zove, republikanskog izrazivača Tomasa Dewey na izborima 1948. Zašto? Zato što kasnije analiza je pokazala, zato što su istraživanje vršeno na osnovu anketa telefona. 1948. godine je bilo dovoljno davno, mislim, zove, da ogroman broj birača nije imao telefon. Shodno tome, došlo je do sistematskog selekcionog efekta, mislim, zove, koji je uticao, mislim, zove, da su birači koji su, recimo, bili dobro bolje stojeći, mislim, zove, koji su bili generalno više naklonjeni republikancima i to nas udjeljuju, mislim, zove, bili učesnici u anketama, dok oni drugi deo uzorka, mislim, zove, nije bio uzorkovan, te shodno tome došlo je do velike sistematske greške, mislim, zove, koje su naravno, mislim, zove, ovi urednici novina se pokazali, mislim, zove, jako glupim odštampuši, mislim, zove, to i ranije baš ono uoči, odnosno dan posle izbora odštampuši izdanje za sutra, mislim, zove, koji su to došli, htjeli da budu prvi, da izveste o tome,
pa recimo,
da, napravim. Tako da to je jedan od primjera selekcionih efekata koji su danas jako brojni. Danas, znači, u vreme semplovanja, uzorkovanja javnog mnjenja i tako dalje, imate vrlo često jako mnogo različitih selekcionih efekata koji utiču, mislim, zove, na pouzdanost, mislim, zove, predviđanja koja se sprovode na taj način. Onda jedno zanimljiv slučaj potiče, mislim, zove, iz, što bi se reklo, ratne istorije i ratne tehnologije. Naime, veliki statistički matematičar Stitcher Abraham Wald, koji je jedan od osnivača savremene matematičke statistike, mislim, jedan veliki čovjek, je bio zamoljen 1943. godine od strane britanske vlade, mislim, zove, da napravi analizu, mislim, zove, toga gde, recimo, ovo je čuveni Abraham Lancaster, kao bombarder, mislim, zove, britanski, gde na osnovu da utvrde gde treba pojačati, mislim, zove, pošto su imali prilično velike gubitke u toku bombardovanja, mislim, ciljeva u Nemačkoj, mislim, da su, dakle, bilo je dosta gubitaka od nemačke protivavionske odbrane i od nemačkih lovaca, ne toliko od lovaca, pošto je već Luftwaffe bila prilično slabašna u to doba, ali dobro, imali su neke nekoliko onih maznih prototipova i još nešto slično, ali se bilo pitanje oko toga, ovi su hteli generali vazduhoplovstva da ojačaju oklop na avionima i onda su, mislim, zove, pitali Volda kao jednog od ljudi koji je bio jako dobar da analizira kako je priroda oštećenja, mislim, zove, na bombarderima i da na osnovu toga, mislim, zove, da sugestije, mislim, zove, kako, gde treba, mislim, pojačati. I onda je on, nakon što je analizirao, zaista, mislim, zove, mnogo podataka, došao je u ovom svom članku, mislim, zove, pod naslovom koji vidite, 1943. koji je bio prvo, naravno, interni izveštaj koji je bio u strogoj tajnosti, a posle toga je, naravno, objavljen, posle rata, i on je, recimo, predložio, mislim, zove, nešto što je potpuno zbunilo rukovodstvo RAF-a, a to je da ojačaju one delove aviona na kojima uopšte nije bilo oštećeno. Tako da, na što su naravno gledali bili vrlo zbunjeni, ali je ispostavilo se da čovjek potpuno u pravu. Zašto? Pa zbog toga, mislim, zove, što su analize oštećenja vršene na osnovu aviona koji su se šta? Pa vratili u bazu, mislim, zove, drugim rečima, oni koji su bili oboreni, mislim, zove, oni su bili oboreni zato što su bili pogođeni tamo gde ovi nisu, mislim, zove. Pa shodno tome, to znači, mislim, zove, da upravo ona mesta gde nisu zabeležena oštećenja, mislim, su zapravo najriskantnija. Sad, naravno, to nije baš sasvim tačno, mislim, zove, onako u generalnom slučaju, to je tačno sa nekakvim dodatnim pretpostavkama, od kojih koje je Wald jako dobro analizirao u ovome i obrazložio, jer naime, jedan od problema, mislim, jedna od pretpostavke koja je neophodna sa tim jeste da zapravo da je manje više vatra kojom su izloženi, mislim, zove, i oni je manje više slučajna, odnosno da je proces mislim njihovog oštećivanja ima samo određeni intenzitet, ali nema neke posebne, mislim zove, znači nema neke posebne preferencije u pogledu dela aviona. Drugim rečima, kao što je tada bio slučaj, ta pretpostavka je tada bila jako dobro zadovoljena. Danas možda više ne bi bila u toj meri, ali u to doba mislim zove je preciznost gađanja, mislim zove protuavionskom odbranom ili pa čak i mislim zove preciznost gađanja, mislim zove iz oružja postavljenih na lovačke dane je bila tako loša. Manje više se može smatrati, mislim zove, da je u odnosu, mislim zove, na veličinu mete, mislim zove raspodela, mislim zove pogledaka po efikasnom preseku mete bilo slučajno. A to je bila dovoljno dobra pretpostavka, mislim zove, za to doba. Tako da, međutim, treba imati u vidu da kad se radi cijelina analiza, onda se mora uzimati obzir i to, a to je da li, recimo, da su oni, mislim zove, da su oni bili u stanju da preferencijalno gađaju tačno određena mesta, mislim zove, tačno određene tačke, mislim zove, na avionima, mislim zove, onda bi to bilo drugačije. Onda bi moralo da se radi neka još kompleksnija, mislim zove, multivarijantna analiza, da bi se to razumelo. Tako da, ali to je recimo isto dobar primjer selekcionih efekata. I naravno, mislim zove, imate dobar primjer selekcionih efekata u političkoj istoriji koji je najbolje odsekan čuvenim epigramom sa Johna Harringtona od 1600. godine. John Harrington je veoma zanimljiv lik, koji je bio pesnik i izumitelj na dvoru Elizabete I. I njegov najpoznatiji izum je nešto što u svakodnevnom životu se zove se danas stalno koristi, a koji je upravo na novu 1600. godinu instalirao u palati Windsor, a to je ni manje ni više nego vodokotlić u toaletu. Zove, to je ovaj čovjek izmislio vodokotlić i instalirao ga je pompezno, mi se zove, u kraljevskoj palati na novu 1600. godinu. Inače, on je pisao tako razne, mi se zove, šaljive pesme, epigrame, satire i slično, mi se zove, između ostalog, mi se zove, u jednom od njih lepo kaže "Treason got never prospered, what's the reason?" To je baš u originalu, tada se tako čudno pisalo. Why if it prospered, none there for its reason. Odnosno, zašto izdaja tako retko uspeva? Pa zato što, mislim zove, onda kad uspe, mislim zove, niko se ne usuđuje da ne zove izdaje. I tako da je to dobar primjer selekcionog efekta u istoriji. Zaista mnoge stvari, mislim zove, koje bismo sasvim drugačije okarakterisali, mislim zove, da su uspele, mislim zove, recimo se danas nazivaju, ne znam, propalim zaverama i tako dalje, mislim zove, a karakterisali bismo ih kao neke veličanstvene revolucije, ono, velike korake napred i tako dalje, mislim zove, da su u kojim slučajem bile ispravne. Tako da je vrlo, znači, uloga selekcionih efekata, mislim zove, i toga šta, znači, prvo definicije koncepta, zatim interpretacije koncepta, mislim zove, je jako velika, mislim zove, i u političkoj istoriji. I naravno, kad dođemo do astronomije, ovo je današnja, ali mnogo lepo mesto, ovo je današnja observatorija u Lundu, u Švedskoj, a nekada davno, mislim zove do pre, znači ovo je nekakav stari vodeni toven koji su oni pretvorili u observatoriju, a nekada davno ovo je bila, mislim zove, zgrada tradicionalna observatorija u Lundu, koja je inače osnovana još u 18. veku, i u kojoj je radio čovjek u imenu Malmquist, koji je otkrio, mislim, prvi veliki selekcioni efekat u astronomiji, a to je Malmquistova neobjektivnost. Ovdje možete vidjeti Gunnar Malmquist, oko 1920. godine on objavio jedan rad, a kasnije, nakon toga, se Arthur Stanley Eddington je naravno generalizovao malo njegove rezultate, tako da se to ponekad naziva Malmquist povlaka Eddingtonova neobjektivnost. Neobjektivnost je vjerojatno najbolji prevod engleske reči bias. Dakle, u čemu je problem sa Malmquistovom neobjektivnošću? Pa, ajde, ko će sad to da mi kaže lepo, pošto je to astronomska stvar?
Mogu ja, ako...
Ajde. Kad već ovaj...
Šta je ili čemu je...
Znači, o čemu je, mislim, dobro, šta je, ajde, na početku, šta je Malmquistova neobjektivnost?
Pa jednostavno vidimo samo sve tije stvari.
Aha.
Što idemo dalje,
vidimo samo svetlije stvari, jeste. A zašto je to tako? Pa zato što smo mi u većini slučajeva ograničeni fluksom, kako se to lepo kaže. Znači, naš ogromni većina astronomskih uzoraka je, kako se to lepo kaže, flux-limited sample, odnosno uzorak koji je ograničen fluksom. To znači, mislim zove, mi vidimo objekte koji su, recimo, ispod, ne znam, nekog, mislim zove, odnosno iznad, mislim zove, nekog zadatog fluksa, odnosno ispod neke zadate zvezdane veličine. Znači, kažemo, ovo je uzorak zvezda, mislim zove, do, ne znam, ono, 18. prividne veličine. Ovo je uzorak, ne znam, galaksija, do 20, ne znam, druge prividne veličine.
površine itd. I onda imamo problem, zato što mi naravno ne možemo direktno, mislim, ne postoji direktan način, mislim, zove da se meri, osim ako su, mislim, čak i to nije direktno, ne postoji direktan način da se meri udaljenost od objekta. Ali mi onda, ako nekim indirektnim metodama, recimo, cefeidama, ovo, ono, mislim, zove, znači, budemo u stanju da izmerimo udaljenost od udaljenih izvora i onda nađemo za naše izvore u našem konkretnom katalogu, nađemo udaljenosti i onda vidimo iz toga, naravno, rekonstruišemo koliko je njihov apsolutni fokus, ili apsolutna zvezdana veličina, onda ćemo vidjeti zapanjujuću stvar, a to je da što idemo dalje, mi se zove imamo sve veći i veći prosek, znači prosečna vrednost, to ne znači naravno da će svi izvori biti, mislim da tako, nego prosečna vrednost izvora će biti generalno prosečna jačina apsolutni sjaj izvora će biti sve veći i veći kako idemo sve dalje i dalje, mi se zove u našem uzorku i to je nešto što sigurno, dakle, malo koji su to jedno bilo jasno, je radio to za zvezde određene klase, recimo K-džinove, ali njemu je bilo sasvim jasno da je to zbog toga što, mi se zove, to ne može biti stvarno tako, znači nema nikog razloga da postavimo da su neke udaljene zvezde generički sjajne, mi se zove, nego je to problem, mi se zove, samog načina uzorka. Znači, mi ne možemo da vidimo objekte koji su, mislim, za jako malog sjaja kako su daleko i onda imamo sistematski sjaj. Najodličan primjer toga su zvezde vidljive golim okom. Zato što je ljudsko oko, mislim, za je takođe, znači, detektor koji je ograničen fluksom. Znači, mi vidimo oko, pa sad u idealnim okolnostima 6000 zvezda, ali recimo da se na jednoj hemisferi, mislim, za je može vidjeti recimo 2400-500, mi se zove zvezda vidljivog ognja. Od tih dve, da li su te zvezde predstavljaju reprezentativan uzorak zvezdane populacije, mi se zove recimo našeg zvezdanog sistema, našeg galaksije? A odgovor je svakako ne. Čak naprotiv, taj uzorak je ekstremno, mi se zove, nereprezentativan. On je tako reći, potpuno suprotan od reprezentativnog, zato što mi, recimo, ne vidimo ne postoji ni jedan jedini crveni patuljak koji se vidi godinom. Znači, bez obzira što se nama najbliža zvezda posle Sunca, recimo Proxima Centauri, to je crveni patuljak M55, a nijedan drugi, mislim, ne postoji, u svih tih 6000 zvezda ne postoji nijedan crveni patuljak. I to je ono što je pravi primjer, naprotiv, recimo ono što mi vidimo su gotovo isključivo ili crveni, mislim, zove, ili plavi džinovi. Dakle, gotovo da nema, mislim, ili crveni džinovi, mislim, zove, to su ovi Aldebaran, Artur, Betelgeuse, tako da, ili plavi džinovi i nekoliko nama najbližih zvezda na Alek Suncu, mislim, zove, kao što su, recimo, Alfa Centauri, Sirius i Proxima. I to, u principu, mislim, zove, jeste karakteristika, to možete jasno da se vidi, mislim, na kraju krajeva, pogledajte koje zvezde, mislim, zove, imaju, znači, tek od skora su počeli ljudi kao da malo ispravljaju tu, da kažemo, nepravdu, pa da dodeljuju trivialna imena, recimo, Barnardova zvezda ili se zove, ne znam, Van Manenova zvezda, onim zvezdama koje su nevidljive golim okom, a koje su zapravo mnogo reprezentativnije, mislim, zove, kao što su Brown patuljci, ovi crveni patuljci. Znači, poenta je sledeća. Dakle, sad, kako da ispravimo tu stvar? E pa, upravo taj primjer sa zvezdama vidljivim golim okom nam govori kako mi zapravo ispravljamo, mislim, zove, ispravljamo, pokušavamo koliko. Naime, šta da uradimo da bismo zaista, mi se zove, dobili reprezentativnu raspodelu, mi se zove zvezda?
Možemo uzorak da ograničimo
čime?
Pa daljinom, ili na primjer nekom dubinom, nekom
zapreminom, prava stvar, mislim, dakle, zapremina, odnosno, volim limitni
centar. Ali cenu, tad ima druga vrsta.
Naravno, mi se zove, naravno, ali ajde, recimo sad da vidimo za početak ovo. Ako imamo zapreminski uzorak, recimo, kažemo, mi ćemo sad da katalogizujemo sve zvezde koje su unutar 50 parseka od Sunca. I sad, onda vidimo, kad to uradimo, onda možemo tačno da dobijemo, mislim, zove, kolika je granica, mislim, zove, ali toga. Znači, mi vidimo da u toj kategoriji 79%, preciznije, baš ja mislim 79% od zvezda unutar 50 parseka su crveni patuljci. Onda vidimo koliko je veliki, mislim, zove, manifestovana neobjektivnost, mislim, da to. Znači, jedno od rešenja jeste da pređemo na uzorak ograničen zapremom. Ali uzorak ograničen zapremom je sam po sebi problematičan, zato što mi možemo da se nadamo, ako se radi o bliskim objektima, da smo zaista sve imali, mi se zove u katalogu. Ali nikad ne možemo budemo sigurni da je to tako. Kad se radi o vangalaktičkim objektima,
onda je praktično nemoguće biti siguran, mislim, zove, znači mi možemo, mi svako malo se otkrivaju novi članovi lokalne grupe. Znači, ne prođe ono 6 mjeseci da se ne otkrije neka mala galaksija u lokalnoj grupi. Znači, lokalna grupa koja ima, recimo, ne znam sada, recimo, već 60 članova, uglavnom sve neke patuljaste galaksije, ali mi nismo sasvim sigurni da je to konačan, znači svako malo se desi da se otkrije neki novi, tako da ni to što je najbliža naša okolina van galaktička, mislim, zove, nije sasvim pouzdano, to jest ne možemo da imamo pouzdani uzorak u graničnim zavodima.
Ove bliske uzorke pitno koliko su reprezentativne.
Pa upravo to. I zato je, mislim, upravo to, znači Markovićeva nevjerojatnost nam je zapravo govori o nereprezentativnosti, mislim, zove uzorka. E sad, naravno, striktno govoreći, mislim, zove, ako imamo neki, ako imamo recimo metodu, mislim, zove, to može da se kvantifikuje ovako, ako imamo metodu, mislim, zove, koja je nekakav, znači, postupak za nalaženje udaljenosti, ili što bi se lepo reklo estimator, mislim, koji ću da nazovem recimo Ersa Kapicu. E, a on, znači, ima, znači, on bi trebalo da mi da, mislim, zove, prava vrednost toga. Prava vrednost udaljenosti do galaksije ili do nekog izvora M0-a, onda bi očekivana vrednost, mislim, zove toga, bi trebalo, znači očekivana vrednost, mislim, zove ovoga estimatora, bi trebalo da bude baš R0, mislim, zove. E sad, on ima neku verovatnoću. Znači, postoji raspodel, znači on neće biti, znači, sada, on neće biti, znači, treba da bude ovako. Ako nam je ovdje R0, mi bismo očekivali, recimo, na primjer, da je to nekakva ovakva nekakva raspodela. Više normalna, mislim, zove, i sad što uža, to bolje, mislim, zove, to je bolji naš estimator. E, ali problem jeste u tome, mislim, zove, što ovo neće da se desi u praksi, mislim, zove, nikada. Nego umjesto toga ćemo imati, mislim, zove, ovakav slučaj. Imaćemo zapravo, mislim, zove, bias, znači neobjektivnost, kao funkciju, mislim, zove, estimatora i prave udaljenosti, i to će biti jednako upravo. I ne samo to, nego mi zapravo možemo da razdvojimo, mislim, zove, to i da napišemo, mislim, zove, video ovakve integralne jednačine, iz čega sledi jedna prilično trivialna stvar, ali od strahovito velikog uticaja na vangalaktičku astronomiju posebno i na posmatračku kosmologiju generalno, a to je da mi ne možemo da se spasemo, da magnituda, da veličina, mislim, zove neobjektivnosti, mislim, zove nezavisi, mislim, zove od jednog, od, znači, pravi udaljenosti. I to je problem, zato što mi ne možemo da znamo pravu udaljenost objekata je nepoznata uvijek. Sa druge strane, to nam znači iz toga sledi jedna nezgodnija poslovica jako, a to je da mi zapravo veličina greške, mislim, zove, zavisi od nečega što ne možemo nikad pomoći. Znači, to je efekat koji, ishodno tome, mislim, zove, je to užasno veliki problem. I posebno, mislim, zove, posebno u vangalaktičkoj astronomiji, mislim, zove, je to ovaj ogroman problem. Tako da govorit ćemo, ajde, ovo ne bude, mislim, zove, to je što se za sada tiče toga, ali generalno govoreći, mislim, zove, znači, to je dobar primjer selekcionih efekata, mislim, za koju užasno, užasno teško, čak i dan danas, znači, maltene 100 godina, mislim, zove, nakon Malmquista, mislim, zove, je jako teško, mislim, zove, razumeti kako, na koji način, mislim, zove, da korigujemo, mislim, zove, za te stvari. Ok, ajde, onda ćemo naredni put, mislim, zove, ovim drugim, ovim nastavak priče, mislim, zove, koja je jako velika priča.